Dobar dan, ovo je popodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju, u Beogradskom studiju Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Povlačenje KFOR-a sa graničnih prelaza zavisi od napretka dijaloga Beograda i Prištine, izjavio komandant Erhard Biller, glavni svedok na suđenju Haradina i odložio izjašnjavanje o krivici pred Haškim tribunalom. Srpska pravoslavna crkva treba da vrati nelegalno stečenu imovinu, izjavio direktor Crnogorske uprave za nekretnine. Najmanje 40 ljudi poginulo u eksploziji bombe u džamiji u Pakistanu. Ujedinjene nacije šalju humanitarnu misiju u Siriju. Sutra sunčano, temperatura do 34 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, posjetili smo jedinu preostalu barikadu na severu Kosova u mestu Rudare.
Imamo radnu obavezu, ovdje smo 4 sata dnevno, u kolektivu, znači postoje grupe i svakih 4 dana ili 5 smo tu.
Da bude mi ovaj tači prijesednik u život, aj Bože sačuvaj, neka nas slika i od ozgo, mi smo tu i za dijalog smo, nikako ništa nešto, samo političko rješenje.
Ima li diskriminacije u potezu gradonačelnika Jagodine da finansijskom podrškom spoji starije momke iz svoje opštine sa devojkama iz drugih sredina? Dragan Marković Palma i poverenica za ravnopravnost Nevena Petrušić.
Muškarci teško mogu sami da naprave neku kontakt vezu, nema više ni onih igranki kao nekada pod dojmom kulture, nema ni vašara kao što su bili nekada, odete na vašar i tamo poznate devojku.
To zaslužuje svaku pohvalu, međutim, naša analiza je pokazala da su pojedini uslovi koji su postavljeni diskriminišući.
Povodom Svetskog humanitarnog dana pitali smo vas šta je u Srbiji ostalo od osjećanja solidarnosti i humanosti.
Rijetko je to sada se nađe, jer onaj koji ima one da, a onaj siroma koji nema, on bi dao, ali nema od čega.
Jednostavno nema više tih odnosa između ljudi kao što su bili.
I ako imaš nešto, to bi ti uzeo, a ne da ti da.
Slede vesti, Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Komandant KFOR-a Erhard Biller ocenio je da je situacija na severu Kosova stabilnija nego pred dogovora KFOR-a i Beograda, a da eventualno povlačenje međunarodnih snaga zavisi od poboljšanja bezbednosne situacije na severu i napretka pregovora Beograda i Prištine. On je rekao da je KFOR postavio kontrolne tačke na svih 8 alternativnih putnih pravaca, koji su istovremeno nezvanični prelazi na severu Kosova. Bivši pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova Šefčet Kabaši odložio je pred Haškim tribunalom izjašnjavanje o krivici po optužnici za nepoštovanje suda. Kabaši je optužen zato što je 2 puta u junu i novembru 2007. odbio da kao svedok optužbe svedoči na suđenju Ramušu Haradinaju, iako se pojavio pred sudijama. Javno preduzeće Srbija Gas zvanično je uputilo zahtev Agenciji za energetiku za poskupljenje cene gasa. Očekuje se da će gas poskupiti u proseku za 15%, a za domaćinstva između 10 i 12%, najavio je početkom ove nedelje generalni direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović.
Vlada bi najradije da gas ne poskupi, ali ja ću ponovo reći nepopularnu meru. Gas mora da se plati, to je uvozna roba. Mi ponovo moramo tražiti načina kako ćemo iz celove priče da izađemo. Recimo, Beogradske elektrane duguju 5 milijardi.
Odbor Vlade Srbije za privredu i finansije utvrdio je radnu verziju nacrta zakona o javnoj svojini. Nacrt je upućen na javnu raspravu koja će trajati do 31. augusta, potvrdio je potpredsjednik vlade Božidar Đelić. Malinari iz Ivanjice krenuli su u podne u protestnu vožnju do Požege. Proizvođači su nezadovoljni jer tvrde da se nedavno dogovorena cena od 100 dinara za kilogram malina primenjuje isključivo u Ariljskom kraju, a da proizvođači iz drugih gradova dobijaju 80 dinara. Radnici putarskog preduzeća Vojvodina Put Bačka Put iz Novog Sada najavili su da će narednih dana onemogućiti rad AI banke i preduzeća Borovice iz Rume jer im nisu obezbedili novac za isplatu za ostalih zarada. Direktor Crnogorske uprave za nekretnine Mićo Orlandić rekao je da Srpska pravoslavna crkva mora da vrati, kako je naveo, nezakonito stečenu imovinu u Crnoj Gori. Država treba da vrati u svoje okrilje imovinu koju je 1918. godine uzurpirala i nasilno oduzela SPC i da način njenog korišćenja reši na dobrobit Crnogorske pravoslavne crkve, kazao je Orlandić. Koordinator Pravnog saveta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Velibor Čomić izjavio je Tanjugu da Orlandić zloupotrebljava tu funkciju kako bi naneo štetu Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Vesti sveta. Najmanje 40 osoba je poginulo i oko 100 je ranjeno u samoubilačkom bombaškom napadu na jednu džamiju na severozapadu Pakistana. To je najžešći napad u posljednjih nekoliko mjeseci. Najmanje 9 osoba, 8 policajaca i jedan strani vojnik poginuli su, a više ih je ranjeno u napadu na kancelarije Britanskog savjeta u Kabulu, saopštili su službeni afganistanski izbori. Na licu mesta se nakon kratkotrajnog zatišja ponovo čula pucnjava, a izveštači navodi da se čula još jedna snažna eksplozija. Jedan od očevidaca kaže:
to se dogodilo oko 5 časova i 30 minuta. Probudio me jak prasak. Izašao sam iz kuće i video polomljene prozore kuće u okolini. Video sam drugog bombaša kako se razneo ispred britanskog konzulata.
Ujedinjene nacije će sutra u Siriju poslati humanitarnu misiju da proceni situaciju nakon nasilnog gušenja pobune protiv režima predsjednika Bašara al-Asada. Rusija se neće pridružiti pozivima Sjedinjenih država i evropskih zemalja koje traže od sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da ode sa vlasti. Moskva smatra da Asadu treba dati vremena da sprovede reforme, rekao je izvor iz Ruskog ministarstva inostranih poslova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Srbi sa severa Kosova i dalje drže u potpunoj blokadi magistralni put Kosovska Mitrovica Raška u mesto Rudare u opštini Zvečan. Na svaka 4 sata smenjuje se građani iz Severne Mitrovice i Zvečana i za sada nema najave kada će i taj putni pravac biti odblokiran. Sa njima je na jedinoj preostaloj barikadi razgovarala Jasmina Šćekić.
Pa mi smo tu da još uvijek se držimo te ideje da treba da se pruži otpor o toj ideji da se uvede carina kosovska i imamo radnu obavezu, ovdje smo 4 sata dnevno u kolektivu, znači postoje grupe i svakih 4 dana ili 5 smo tu. Ja radim u školi Branko Radičević i prvih dana smo bili svaki dan po 6 sati, a sad su smanjili na 4 sata.
Kakva je situacija što se tiče broja ljudi koji su ovdje na ovoj barikadi u Rudaru? Da li je smanjen ili povećan broj?
Smanjen je. I mi sada više ne dežuramo noću. Za noć su zaduženi civilna zaštita i policajci, a mi smo samo preko dana.
Stojanka Marković kaže da će Srbi sa severa Kosova protestovati i dalje, sve dok se stanje na prelazima Jarinje i Brnjak ne vrati na ono do 25. jula, kada su na prelazima bili pripadnici kosovske policije srpske nacionalnosti.
Kad je u pitanju život naše dece i nas, i svih nas koji živimo, ja baš živim tu u Rudare, ne ovo, nego još tamo, nije nam teško, ko treba i noći ćemo morat, ali i po dužnosti smo radnika, pošto radim isto i ja u školu Branko Radičević, i moramo da se branimo, moramo da branimo naše ognjište, a nećemo nikad pristat da bude mi taći predsjednik u životu. Aj Bože, sačuvaj, nek mu bije pred vrata i ja i mu smo rekli pa da mi bude on predsjednik nikad u životu, nek me odmah ubije, ne interesuje me.
Ona izlazi iz krize na severu Kosova vidi pre svega u jedinstvo Srba u ovom delu Kosova, ali i dijalogu predstavnika Beograda i Prištine.
Neka nas slika i odozgo, nije problem, mi smo tu i za dijalog smo. Nikako ništa nešto, samo političko rešenjem, nekim dijalogom, dogovorom i sa Evropom i sa svetom, samo nemoj da nas diraju.
Draga Nikolić smatra da će posadu reč o razrešenju ove krize dati Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina.
Itači bi samo pokušao, to je neka vrsta probe, a inače ne može se ništa rešiti bez dijaloga. A dijalog se vodi na nivou velike sila. Znam dobro da će na kraju biti onako, kako kažu, veliki, a mali moraju da se uklope.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
U iščekivanju rješenja o prelazima na severu Kosova, kao jedan od najvećih problema, navode se kriminalne grupe izmešane sa radikalnim elementima i političkim predstavnicima nekih partija. Upravo je njihovo postojanje razlog napetosti na severu Kosova, ocenio je to komandant KFOR-a Erhard Biller. Te grupe se protive vladavini zakona jer profitiraju zbog nedostatka istog, naveo je Biller. Kriminal na severu Kosova je za poznavaoce prilika mnogo veći problem od neslaganja između između Beograda i Prištine oko režima koji bi trebalo da bude uspostavljen na prelazima, jer kažu da kriminalci kontrolišu sve na severu Kosova i podižu međuetničke tenzije, što dovodi do sukoba uvek kada su njihovi interesi ugroženi. Međutim, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, Oliver Ivanović, ne sporeći da tih kriminalnih grupa ima, ipak tvrdi da je priča o njima paravan za nešto drugo.
Priča, teza o jakim kriminalnim strukturama na severu se s vremena na vremena lansira i uvek je to priprema za nekakvu operaciju koju KFOR u saradnji sa nekim drugim međunarodnim organizacijama prema kako bi sever stavio pod kontrolu. Nema tu dileme uopšte za mene da li ima kriminalaca ili nema kriminalaca, ali te strukture na severu nisu ništa bolje organizovane, nisu ništa značajnije ili opasnije nego strukture južno od reke Ibra, ali se ipak o kriminalnim strukturama u Prištini, gde je centar kriminala na Kosovu, uopšte ne govori. Ja samo se ne slažem da se samo o severu priča kao kriminalnom centru, jer taj kriminal je usko povezan sa kriminalom južno od reke Ibra.
Da li to znači da srpske i albanske strukture sarađuju?
Izuzetno dobro i nikada nisu prestale da sarađuju. Sarađuju u oblasti prometa narkotika, sarađuju u oblasti prometa žena, znači u ovom human traffickingu, sarađuju u oblasti prometa cigareta, nafte ili svega onoga što je kurentno i onoga što se lako proda i dobro zarađuje.
Ranđel Nojkić, predsjednik Kosovskog odbora Srpskog pokreta obnove, koja je deo vladajuće koalicije, je svojevremeno obavestio tadašnjeg premijera Srbije Vojislava Koštunicu o malverzacijama sa novcem koji je na Kosovo stizao iz državnog budžeta Srbije i nenamenskom trošenju sredstava, naročito na severu Kosova, ali to nije imalo nikakvog efekta. Ukoliko bi se taj problem sada otvorio, ne bi se završio samo na onima koji su ovaj put javno prozvani, već bi se došlo možda i do imena ljudi u aktuelnoj vlasti, kaže Nojkić.
Te kriminalne grupe, odnosno ti ljudi koji su prozvani ili koji nisu prozvani, a nalaze se na tim spiskovima, su nosioci aktivnosti svih transakcija, akcizne robe, robe koja je bez PDV-a ulazila na Kosovo i Metohiju i koja se dalje distribuirala. Samo da se vidi, recimo, rafinerija nafte u Pančevu, koliko je poslala goriva na Kosovu, pa vidite koliko ima Srba, pa da vidite gde je to sve gorivo otišlo. Ta roba nije završavala sve na severnom delu, već da je ona išla na južnom delu. Ali onda se logično postavlja pitanje, a da li i zvaničnici iz Prištine nisu znali to. Prema tome, mislim da je taj lanac širok i onda ne sme da se završi samo na prozvanim ljudima sa severa, jer oni imaju svoje kompanjone s ove strane Ibra, odnosno Albance, i nikada taj kriminal nije bio monoetnički, on je bio uvijek multietnički.
Iz Srpskog pokreta obnove sa Kosova, Ranđel Nojkić. U izveštaju Kancelarije koordinatora vlade Kosova za sever navodi se pak da su lokalni političari Demokratske stranke Srbije i pripadnici ekstremnih grupacija Obraz, Zvečanci i Mitrovčani najveća bezbednosna pretnja u srpskim sredinama na severu Kosova. Sociolog Dušan Bogdanović kaže da postojanje ekstremista na severu Kosova više nije nikakva tajna.
Iza tih ekstremista stoje Demokratska stranka Srbije, ali opet ne treba svaljivati svu odgovornost na njih. To je jedna od tragičnih posljedica politike koja je vođena na Kosovu i prema Kosovu svih ovih posljednjih 20 i nekoliko godina. Mi sad imamo posla sa takvim posljedicama zbog toga što niko nije imao hrabrosti, ni političke mudrosti, ni etičnosti, ako hoćete, da se bavi uzrocima tih pojava, da se neko bavio uzrocima, ne bi od svega toga bilo ništa.
Kaže sociolog Dušan Bogdanović. Opširnije o ovoj temi slušajte u našim regionalnim emisijama od 18 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Povlačenje KFOR-a sa graničnih prelaza zavisi od napretka dijaloga Beograd-Priština, izjavio komandant Erhard Biler. Glavni svedok na suđenju Ramošu Haradinaju odložio izjašnjavanje o krivici pred Haškim tribunalom. Srpska pravoslavna crkva treba da vrati nelegalno stečenu imovinu, izjavio direktor Crnogorske uprave za nekretnine. Najmanje 40 ljudi poginulo u eksploziji bombe u džamiju Pakistanu. Ujedinjene nacije šalju humanitarnu misiju u Siriju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za manje od dva meseca Srbija očekuje kandidaturu za članstvo u Ujedinjenim nacijama. Kune se da su joj evrointegracije apsolutni prioritet, a istovremeno lansira retorički zaokret u kojem seje rafalnu paljbu po evropskim saveznicima. Odgovarajući na pitanje zašto Srbija ponovo lansira oštre glasove protiv evropskih saveznika, Sonja Licht, predsjednica Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova, kaže za Radio Slobodna Evropa da oštrije kritike stavova pojedinačnih članica Evropske unije nije otvaranje frontova ni protiv njih, ni protiv Unije.
Mislim da je pre svega osnovni razlog zašto se čuju i oštri glasovi u nekim potezima Evropske unije ili nekih članica Evropske unije u tome što je došlo do neke čudne dinamike od nekih delova ili od nekih zemalja Evropske unije prema Srbiji, recimo posle slanja i posljednjeg optuženog za ratne zločine koji je bežao od pravde ili ti Gorana Hadžića. Očekivali su očigledno naši zvaničnici da dobiju bar neko priznanje, da je taj posao završen. To se nije desilo. Jeste predsjednik s jedne strane naglasio da je to naša obaveza i da je nama važno da je ta stranica istorije zatvorena, ali znate, bilo bi normalno da se to konstatovalo i na drugoj strani. Da li je preterano da se čuju i neki kritički tonovi u oči očekivanja kandidature? Ne, ja ne mislim da je to neobično, to se događalo na drugim mestima. Ja mislim da bi bilo licemerno da se apsolutno čuti u odnosu na i one stvari s kojima se možda ne slažemo ili ne slažemo do kraja u ime toga da sačekamo kandidaturu.
Kaže Sonja Licht iz Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova. Aktuelna elita koristi antizapadni popularni sentiment zato što je put do članstva u Evropskoj uniji još uvek predug i ne vidimo se kraj za razliku od izbora koji se neupitno bliže, kaže za Radio Slobodna Evropa Vatroslav Ekarić, bivši diplomata i član Spoljnopolitičkog saveta.
Igranje na kartu antizapadnih osjećanja, antievropskih, antiameričkih ovdje u Srbiji je očigledno nešto što je kurentna roba. Jednostavno, taj jedan osjećaj postoji, on je istorijski, NATO intervencija, slučaj Kosova i tako dalje, sve to je nešto sa čime se uvijek može manipulisati, uvijek se taj odijum prema zapadu može razvijati. I to je nažalost ono što sada se na neki način dešava i u Srbiji. I ono što najviše zabrinjava, to je što vodeći predstavnici elite koji su inače bar deklarativno proevropski, da ne kažem prozapadno orijentisani, igraju na tu kartu uoči izbora misleći i procenjujući da je to većinsko stanovište stanovništva.
Vatroslav Ekarić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, sirijska opozicija ohrabrena pritiskom sveta na predsjednika Bašara al-Asada pozvala je na nove proteste nakon molitve petkom. Zajedničkom pozivu za odstupanje sa vlasti većine svjetskih lidera, predvođenih predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Obamom, neće se međutim pridružiti Rusija, koja smatra da Asadu treba dati vremena da sprovede reforme. Istovremeno, Ujedinjene nacije u subotu u Siriju šalju humanitarnu misiju, koja će proceniti situaciju nakon nasilnog gušenja pobune, priredila Biljana Jovićević.
Širom Sirije održavaju se masovni protesti na poziv opozicije ohrabrene jučerašnjom koordiniranom akcijom Sjedinjenih Država Evropske unije i Ujedinjenih nacija, što je po mnogim procjenama trebao biti test za predsjednika Bašara al-Asada, koji je, koliko juče, saopštio da su obustavljene sve operacije protiv pobunjenika, što nije bilo moguće potvrditi iz nezavisnih izvora. Danas su međutim u Deir ez-Zoru, istočnom sirijskom gradu i jednom od uporišta antivladine pobune, snage lojalne Asadu upotrijebile vatreno oružje i pucale da rastjeraju demonstrante. Kako javljaju agencije, isto se dogodilo i u južnom gradu Deri, također uporištu pobune, gdje je demonstrante napala sirijska revolucionarna garda. Ujedinjene nacije će sutra u subotu u Siriju poslati humanitarnu misiju. Podsekretar za humanitarnu pomoć Valerij Amos izjavila je da je Damask obećao da će ta misija moći da ima pun pristup gdje god poželi da ode. Na poziv Sjedinjenih država i vodećih EU zemalja Asadu da napusti vlast, sirijski ambasador u Ujedinjenim nacijama Bashar Džafari optužio je Sjedinjene države da se još nekim članicama vode diplomatski i humanitarni rat protiv Sirije, te da Obamina administracija pokušava pokrenuti ustanak u toj zemlji. Objavljujući juče poziv Baracka Obame Asadu da odstupi, jer je nakon kontinuiranog nasilja nad pobunjenicima izgubio legitimitet, američka državna sekretarka Hillary Clinton uz najavu novog kruga sankcija koje stupaju na snagu odmah, poručila je:
Mi razumijemo snažnu želju sirijskog naroda da se ni jedna strana država ne miješa u njihovu borbu i mi poštujemo njihove želje. Istovremeno, mi ćemo sa naše strane učiniti sve da podržimo njihove aspiracije da Sirija bude demokratska, pravedna i uključena u svijet.
Procjene Ujedinjenih nacija na osnovu izvještaja humanitarnih organizacija govore da je oko 2000 ljudi ubijeno, a više hiljada uhapšeno od marta, kada su sirijske snage krenule u gušenje antivladinih protesta upotrebljavajući tenkove, helikoptere, teško naoružanje i snajpere. I pored toga, Rusija se odbija pridružiti pozivima Sjedinjenih država i vodećih evropskih zemalja te Evropske unije kao cjeline, a Asadu da odstupi sa vlasti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na adresu opštine Jagodina stiglo je 150 prijava neudatih žena iz Srbije koje su se odazvale pozivu gradonačelnika Dragana Markovića Palme da se upoznaju sa neoženjenim Jagodincima. Ovo neobično provodadžisanje strateški je plan lidera Jedinstvene Srbije da oženi neženje starije od 38 godina i da se u gradu i obližnjim selima popravi natalitet. Ceremonija zbližavanja zakazana je za sutra uveče, a kako obećava Marković, svi parovi dobit će po 3000 evra u kešu i petodnevno nagradno putovanje u Grčku.
Zašto smo to radili? Zato što se borimo protiv bele kuge i smatram da mi kao društvo moramo da pomognemo tim licima, jer oni imaju određeni kompleks da odlaze u kafiće, diskoteke, tamo gdje odlaze deca i da upoznaju devojke, odnosno partnera za neko buduće vreme. To su pare Skupštine grada Jagodina. Mi donosimo odluku, odnosno odbornici, mlađi još uvijek imaju šanse da se sami snađu, a ovi u praksi je pokazalo ko ima preko 38 godina, pogotovo kad su muškarci u pitanju, da teško mogu sami da naprave neku kontakt vezu. Nema više ni onih igranki kao nekada pod dojmom kulture, nema ni vašara kao što su bili nekada, odete na vašar i tamo poznate devojku.
Dragan Marković Palma, poverenica za ravnopravnost Nevena Petrušić u ovakvoj odluci gradonačelnika i odbornika Jagodinske skupštine prepoznaje elemente diskriminacije. Želja da se pospeši rješavanje problema nataliteta u Jagodini i zaustavi gašenje sela na području opštine zaslužuje svaku pohvalu, kaže Petrušić, ali napominje da su pojedini uslovi koji su postavljeni za dobijanje ove financijske pomoći diskriminišući i suprotni zakonu o zabrani diskriminacije u Srbiji.
Naime, pošto je cilj odluke bio povećanje nataliteta i zaustavljanje gašenja sela, evidentno je da nisu postojali ni objektivni ni razumni razlozi da se pravo da konkurišu za financijsku pomoć prizna samo onima koji su zaključili brak, a ne i onima koji su zasnovali vanbračnu zajednicu, niti da se ovo pravo uskrati onima koji su pre zaključenja braka bili u vanbračnoj zajednici. Također, nema opravdanja da se ovo pravo uskrati onima koji žive u Jagodini, a nisu rođeni u Jagodini, jer je mjesto rođenja puka slučajnost. I neprihvatljivo je također da se ovo pravo uskrati onima koji imaju djece iz ranih vanbračnih zajednica, a upravo je svim ovim kategorijama ovo pravo uskraćeno i na taj način su ove kategorije građana i građanke Jagodine diskriminisane po osnovu rođenja, odnosno po osnovu bračnog i porodičnog statusa, i zato smo mi dali preporuku da se ovi uslovi eliminišu iz odluke i mi očekujemo da se po našoj preporuci postupi.
Poverenica za ravnopravnost Nevena Petrušić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stanovnik bosansko-hercegovačkog grada Visokog, Adnan Nević, zvanično se vodi kao 6 milijarditi stanovnik zemlje. Kako živi ovaj mali školarac, čija porodica jedva sastavlja kraj s krajem, zabeležila je Tina Jelin.
Adnan Nević rođen je prije 12 godina u Sarajevskoj bolnici na Koševu.
Za majku Fatimu to je bila, kako kaže, dvostruka sreća. Prvo dijete u porodici nakon teškog poroda. Druga radost uslijedila je nešto kasnije, kada su joj javili da je Adnan upisan kao 6 milijardi stanovnik planete Zemlje.
Pa dobro, mi nismo znali, ja kad sam otišla u porodilište nisam znala uopšte da će biti onaj, da će se tu desiti, jer niko nije o tome, nije bilo nikakvih komentara u porodilištu. Ja sam bila 10 sati gore u porodilištu, ali nije niko komentarsao da bi se to moglo desiti, da bi se moglo proglasiti 6 milijardi stanovnik. To je baš bilo ono iznenađenje, veliko iznenađenje je bilo.
Sam Adnan s ponosom će reći da je među najboljim učenicima u razredu. Najdraža mu je geografija, jer je njegovo ime tu negdje zapisano među koricama.
Jesu, spominjali su me da je pisao u knjigi kako se zove o meni kad smo učili stanovništvo na Zemlji i tudi. Ja ipak imam veliku obavezu da budem bolji džak.
Svake godine na Adnanov rođendan kuća Mevićevih ispunjena je novinarskim kamerama i političkim dužnosnicima koji donesu tortu i lijepe želje. Činjenicu da se otac Jasminko već nekoliko godina bori sa teškom bolešću, dok porodica preživljava sa 300 konvertibilnih maraka, niko ne primjećuje. Ni političari, ni direktor pedijatrije koju je Adnan nedavno svečano otvorio.
Dijete je otvorilo pedijatriju. Ja mislim da ono nema pravo liječenja na pedijatriju u Sarajevu. Hvala Bogu, pa je zdrav, pa mi ne treba ništa, eto, bez njegovog liječenja.
Majka Fatima po struci tekstilni tehničar, poput mnogih žitelja Visokog, ostala je bez posla nakon rata. Stid je da na novu stipendiju oko 100 eura koju dobija od grada Sarajeva potroši na hranu i lijekove, ali nema izbora.
Ja sam stvarno onaj se razočarala u Ujedinjenim nacije, jer sam se nadala da će on dijete bar obilježiti to njegovo rođenje nekom stipendijom, da dijete zna da je 6 milijardi ti stanovnik, da njemu Ujedinjene nacije pomažu na bilo koji način. Ja znam, ima još djece koje su u ovakvoj situaciji kao moj Adnan, ali moj Adnan je isto jedini 6 milijardi ti stanovnik.
Adnan zna ko je Kofi Anan. Po njemu je, kaže nam, dobio ime. Naglašava i kako nema previše želja u životu. Samo jednu. I nada se da će mu biti ispunjena.
Ja volim najviše da mu pomognu babi za liječenje, pa onda meni. E tu i tu.
Iz Visokog za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ove godine međunarodna zajednica po treći put obeležava Svetski humanitarni dan uz vodeći moto "Ljudi pomažu ljudima". Posvećen je humanitarnim radnicima koji spasavaju žrtve ratova i prirodnih katastrofa, podsjećajući nas da se u mnogim zemljama i dalje sprovode humanitarne operacije kako bi se osigurala neophodna pomoć ugroženima. Bila je to prilika da sa građanima Srbije porazgovaramo o tome zašto se u zemlji u mnogome izgubilo osjećanje solidarnosti i humanosti, zabeležio Miloš Ivanović.
Mali je broj takvih ljudi, takvih humanih ljudi koji hoće da pomognu kad je čovjek u nevolji, kad je čovjek u siromaštvu, kad je čovjek u bedi, sve to manje i manje.
Postoje vrlo, vrlo retko i vrlo slabo.
Retko je to sada se nađe, jer onaj koji ima one da, a onaj siroma koji nema, on bi dao, ali nema od čega.
Pa humanost postoji dalje, mada je u manjem obimu odnosu na ranije.
A zašto mislite da se to promenilo među vremenu?
Pa da li uticala ekonomska kriza i sve ovo dešavanje što se dogodilo u novim prostorima, mislim da je to doprinulo da se humanost smanji.
Bilo je nekad više među ljudima pomaganja jedni s drugima, sad manje verovatno zbog krize ove. Jednostavno nema više tih odnosa između ljudi kao što su bili.
Da nije bilo i druženje i u selo, u zamenu se radilo i sve, sada neće. I ako imaš nešto, to bi ti uzeo, a ne da ti da.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Povlačenje KFOR-a sa graničnih prelaza zavisi od napretka dijaloga Beograda i Prištine, izjavio komandant Erhard Biller. Glavni svedok na suđenju Ramošu Haradinaju odložio izjašnjavanje o krivici pred Haškim tribunalom. Srpska pravoslavna crkva treba da vrati nelegalno stečenu imovinu, izjavio direktor Crnogorske uprave za nekretnine. Najmanje 40 poginulih u eksploziji bombe u džami u Pakistanu. Ujedinjene nacije šalju humanitarnu misiju u Siriju. Sutra sunčano, temperatura do 34 stepena. Bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno!